Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Godt. Hjertelig velkommen tilbage til anden time her i det gode gamle folketing. Hvis lytterne lige er stået på, så skal jeg igen nævne, at det er en bondet udgave. Vi sidder her en søndag eftermiddag i København og optager programmet. Og derfor kan man ikke hverken ringe eller sms ind. Man kan godt, men der sker intet, hvis man gør det. Det er vi frem til. Jeg har stadigvæk besøg af Frank Dalgaard, Peter Brixtofte og Özlem Cekic. Og vi har været snart sagt rundt i hele verden. 2. verdenskrig, Atatürk, og jeg synes, vi kom vidt omkring. Der blev også sagt til, men vi har ikke helt fået løst det der problem endnu, men vi må se, hvad der sker. Nu skal vi nemlig tale om noget helt andet, for i den her weekend, der har SF holdt landsmøde. De har været i det charmerende Vingsted Center, hvis man nogensinde har været der. Det er et herligt sted. Men jeg kunne tænke mig at tale lidt mere om SF, fordi SF jo også har brugt en del af det her landsmøde på at tale lidt om sig selv. Blandt andet fordi nogen i baglandet simpelthen har sagt, vi skal simpelthen have et nyt partiprogram. Det sejler i vores parti. Vi er nødt til at genopfinde os selv. Vi ved ikke, hvem vi er. Der skal ske noget her. Özlem, må jeg starte over hos dig? Du kender jo trods alt partiet.
Ja, indgående. Jeg frygtede, du ville starte hos
mig. Men altså, det er næsten, ja, det er jo bare damerne først. Det er almindelig høflighed, synes jeg. Hvis du sådan skal tage et lille overblik, hvor står SF så henne nu? Hvad er SF for et parti i dag?
Det synes jeg er ekstremt svært at svare på.
Det er jo det, der er problemet.
Ja, det her landsmøde
har det,
jo ikke...
Præcis.
Det her landsmøde har jo ikke gjort det mere klart, hvad er det, SF står for. Det er i hvert fald svært som vælger at blive klogere på, hvad er kerneværdierne i det parti? Mm-hmm. Hvem er det, man kæmper for? Og hvad er det, man skal bruge magten til? Det synes jeg er svært at få øje på.
Så langt hen ad vejen er du enig med de mennesker fra baglandet, som har argumenteret for, at man skal have et nyt partiprogram? Der skal ske et eller andet. Der skal have noget klarere omkring SF.
Jeg ved ikke, om det er et partiprogram, fordi jeg har selv været med til at lave en del partiprogrammer. Det er et meget, meget langsomt proces. Det tager utrolig lang tid. Og så sidder man og skændes over bestemte ord. Det er jo ikke ordene, det er jo ikke papirerne, der rykker et parti. Det, der rykker et parti, det er jo faktisk en grundlæggende anerkendelse af, hvor ens rødder kommer fra.
Så lad mig citere, der er nogle regionsbestyrelsen i Sjælland for eksempel, har sagt, at det, man trænger til, det er en ny fortælling, der kan begejstre og skabe en bevægelse for forandringer.
Ja.
Savner du sådan en?
Altså, jeg tror måske, at jeg savner...
En fortælling? Det er jo også noget, man hørte, at Socialdemokraterne savnede under Helle Thorning.
Fortællingen? Jamen, jeg tror ikke, det er sådan så meget fortælling. Jeg savner grundlæggende en meget klar definition af, hvor man står og hvad man kommer af. Altså, når vi snakker om etniske drenge, for eksempel, indvandrerdrengene på Nørrebro, ikke? Alle dem, der arbejder med de her drenge, de ved jo godt, at en af de største problemer, de har, det er... De har kottet, altså, de er rødløse. Mm-hmm. De har ikke nogen rødder. Sådan er det også med et træ, lige snart der kommer en vind. Hvis rødderne der er fyldt med sygdom, så vælter træet med det samme. Det er derfor, at det er ekstremt vigtigt, at et parti som SF også er i stand til at finde ud af, hvad er vores rødder? Altså, hvad kommer vi af? Og hvis man ikke har det helt klart defineret, så farer man også rundt i det politiske landskab og hopper lidt på den ene sag og hopper lidt på den anden sag. Det får man altså heller ikke flere vælgere af. Mm. Eller hvis man går ind og helt sådan meget kynisk laver en kalkyle over, jamen hvad er der af vælgere rundt omkring, og så laver politik derfra. Det får man altså heller ikke vælgere af.
Fordi, det er da ellers den mest benyttede proces overhovedet.
Hvad? Danskerne er meget, meget klogere end de politikere, de får valgt. Ikke? Fordi danskerne ved godt, hvad der er troværdigt, hvad der ikke er troværdigt. Og derfor så tror jeg bare måske grundlæggende, at det er ærligheden. Altså ærligheden over at have et parti, som kæmper for lighed, for retfærdighed, for frihed, men kæmper for alle grupper. Mm-hmm. Altså, og det er måske det, der jeg synes er lidt svært at få øje på.
Men også velhaverne i Hørsholm.
Nej, altså, jeg
du
synes
sagde
jo...
Alle grupper.
Jamen, prøv lige at høre. Jeg synes jo ikke, at man grundlæggende bare skal have den holdning, bare fordi de bor i Hørsholm, og de er velhavende, så skal vi være efter dem. Altså, friheden gælder vel også for dem. Det har vel også... Jeg har en veninde, som bor i Viskebæltet. Hun er mor til to, arbejder, det gør hendes mand også. Det er enormt svært som børnefamilie for hverdagen til at hænge sammen. Hende skal vi også kæmpe for, men du har ret i, Frank, at det, der er det allervigtigste, det er, at man tilhører et venstrefløj, som SF gør, så er der jo nogle grupper, men særligt er interesseret i, det er flexjobberen, det er førtidspensionist, det er dem, der er på offer, det er dem, der faktisk ikke er en del af det arbejdende fællesskab, som på alle mulige måder er blevet sat udenfor, men også dem, der ikke bliver behandlet ordentligt i retssystemet og det der, hvor jeg kan mærke i min mave og tænker, det er det. Det er det, de kæmper for. Godt. Det er svært at få øje på.
Peter Brøstofte, fortællingen om SF, hvad er den?
Altså, jeg mener, SF deler problemer med stort set de fleste partier. Jeg tror, de fleste partier har meget svært ved at finde ud af, hvad de egentlig står for. I gamle dage, så havde vi jo fagforeningsmændene, og der var landmændene, og der var industrifolkene, og der var husmændene, der var skolelærerne og så videre. I dag er mange af partierne jo ikke til at skelne fra hinanden, og politikerne ikke til at skelne fra hinanden. De mener stort set det samme på alle punkter, og så desværre, som det, du siger, ikke hjælper, det er så godt, tager de meget notits af, hvad folk mener, og så render de i halen på folk, hvad det i hvert fald, hvad folk, de tror, folk mener.
Eller hvad folk mener lige nu.
Ja, og altså grundlæggende startede alt det her med murens fald og jerntæppet, der forsvandt. Dengang var der socialisme og kommunisme i en del af verden, og så var der kapitalisme og vestlig økonomi i den anden del af verden. Og for os borgerlige i hvert fald, der havde vi jo et dejligt skræmmebillede, og sagde, det må for guds skyld ikke gå som det år. Nu er det skræmmebillede totalt væk, og selv Kina prøver at lave en form for markedsøkonomi og alt muligt. Altså, det er alle enige om. Og hvad så? Hvordan skal vi så indrette samfundet? Og der synes jeg, at man skal have en ny start. Jeg mener nu også, at man skal begynde også som borgerlige at se kritisk på det vestlige kapitalistiske system. Ja, hvorfor ser man ikke på bankernes rolle, finansinstitutternes, nu har vi haft skattely og alt muligt andet, men der er jo også, de tager bidragsprocent af almindelige mennesker, som er vanvittige, renterne, som man låner til, er vanvittige, når man ved, at bankerne låner til minus ind i Nationalbanken. Der er så mange ting, der fungerer forkert i det vestlige økonomi. Og der er det som, det tør man ikke sige noget imod. Fordi at så er man bange for, så bliver man sgu nærmest kaldt socialist. Der mangler noget selvkritik af det samfund, vi nu engang har, hvor vi ikke har det skræmmebillede, der hedder, at det skal i hvert fald ikke være som i Sovjetunionen.
Godt. Vi skal lige en tur til Frank Dalgaard. SF.
Ja, SF.
Hold lige fast i dem.
Ja, altså,
hvad er det for nogen i dag, Frank?
Det er nogen, der burde melde sig ind i Enhedslisten. Enhedslisten har jo overtaget SF's rolle. Der er to partier ude på venstrefløjen, der er kun brug for ét. Enhedslisten i slutningen af 80'erne, der var jo ikke Enhedslisten, men der var Venstresocialisterne, og der var kommunisterne og Socialistisk Arbejderparti og KAP og SAP, og de kom ikke over spærregrænsen. Så sagde de, hvor stor er egentlig forskel mellem os. Hvis vi nu slår os sammen i en enhedsliste, så, og vi har jo grundlæggende meget de samme holdninger, så kan vi komme ind i Folketinget. Det kom de så i, var det 94 eller? Og det var en succes. Og de er jo, til min store irritation og ærgelse, er de meget talentfulde. Og de er dygtige, og de er flittige. Det var der ikke særlig mange, der var i det parti, jeg kom fra, de konservative. Vi havde dengang 27 mandater, men en gennemslagskraft i medierne, der var mindre end de der 4-5, der dengang var i Enhedslisten. De har været flittige, de er talentfulde, de er engagerede, og de er ægte. Og det er du også, Øslem, og det vil jeg altså... Jeg er ikke enig med dig i særlig mange ting, men du er ægte. Altså, det er rigtig indignation, der kommer fra dig, det kan jeg godt lide.
Mm. Men, Frank,
men det mest... Altså,
siger du, at der ikke er plads til SF? SF er...
Jo, men hvorfor skal der være to partier mellem...
Jo, men så lad mig spørge om det her. Hvis vi skal skære den ind til benet, burde Pia Olsen Dyhr i går i Vingstedcenteret have sagt, kære venner, vi lukker og slukker, meld jer ind i Enhedslisten.
Ja. Det havde været noget.
Ja, det vil jeg også sige, det havde været.
Det havde været.
Jeg tror, der nok havde fået en overskrift, men ville det være noget, Peter Brøstofte?
Jamen altså, jeg er enig med Frank i hele hans beskrivelse. Også i, at du er en meget troværdig politiker. Det er altid.
Ej, man får lyst til at komme her hver uge.
Det er altid syntes, og er altid fuldt der. Men Enhedslisten har i dag jo nogle, som Hans Frank siger, nogle, og i dag nogle højt begavede ledere. Jeg er ikke Enhedslisten, kunne aldrig, men det er da de eneste, som i gang med dem laver noget rigtig kritisk over for de ting, hvor jeg også er enig med deres kritik, og det gælder som selv banker, finansielle institutter, som jeg synes mishandler det danske folk, og som er jo en årsag til, at man har meget alt for høje udgifter i hverdagen. Men lad os tage et andet eksempel. Altså, der er jo masser af emner, hvor SF, om de skal slå sig sammen med Enhedslisten, det må de så selv finde ud af. Men jeg er enig i, at Enhedslisten er langt stærkere. Men der er jo masser af emner, de kunne tage fat på, hvis jeg var konsulent for SF.
Og det er du jo nærmest nu, Peter.
Ja, så tag den kollektive trafik. Hvad? De går ind i en regering, hvor de ikke sætter priser ned, som de har lovet på den kollektive trafik. Hvad gør det for deres image? De sætter morgenkøbet op. Det var vanvittigt. Altså, kollektiv trafik er jo for eksempel, selvom jeg er venstremand, går jeg da varmt ind for den kollektiv trafik, og synes, det skulle være langt billigere at køre med kollektiv trafik, så man ikke havde alle de parkeringsproblemer i storbyerne og så videre. Men hvor, altså her, de går ind i regeringen, så går de med til, at det går op i stedet for, de har lovet, de skulle gå ned. Altså, der mister man jo identitet. Altså, der er jo masser af områder, daginstitutioner, børnefamilier, der er jo også et stort emne. Mm-hmm. Altså, børnefamilier har utrolig pressede situationer. Der skulle jo, daginstitutioner er meget mere fleksible, åbningstider og mange andre ting, og måske er satserne også for høje. Måske skulle man sætte takterne ned.
Men Peter, der adskiller de sig jo ikke fra Enhedslisten i nævneværdig grad, på nogle af de områder der.
Jeg mener også, Venstre skulle gå ind for alt det, jeg siger her.
Okay, så alle skal melde sig ind i Enhedslisten. Det bliver voldsomt.
Nej, jeg siger bare, at der er masser af emner konkret. Tre emner at tage fat på, men man prøver ikke at sætte sig ned og lave et partiprogram.
Godt,
Peter, man skal da bare forholde sig til hverdagens problemer.
Men kære venner, Frank, Peter og Østlum, så løber jeg lige et emne forbi jer, fordi en af de ting, der kom op, blev præsenteret på landsmødet i Ringsted Center. Det var, at jeg tror faktisk, den kom lige inden, hvis jeg skal være helt ærlig, men det er muligt, I har set. Men SF har foreslået, at man vil trække kvinder, indvandrerkvinder, i kontanthjælp, hvis ikke man starter på en uddannelse. Ja. Er det et område at slå ind på, Peter?
Nu vil jeg godt sige, at for at bruge den gamle farmodel, som folk i hvert fald berømmede dengang fra alle sider. Mm-hmm. Hvis ikke man tog et uddannelse eller arbejde, så fik man trukket sin kontanthjælp. Ja. Det manglede bare. Altså, hvis vi har en konkret arbejde at give til folk, og sige, at vi kan få et job her, I kan få den løn. Hvis ikke man tager det, så skal man ikke have kontanthjælp efter min bedste overbevisning. For der har du et alternativ.
Men her handler det så om uddannelse. Det er det samme.
Og uddannelse er nøjagtigt det samme. Hvis du vil gå ind i en uddannelse, din adatten, så skal du beholde din kontanthjælp. Hvis du bare vil sidde på din flade og ikke lave noget som helst, så skal du ikke, og du får et tilbud, Det er det, der er forudsætning. Du får enten et job eller en uddannelse eller noget andet. Hvis du får det, så må du ikke sige nej. Det er uden konsekvenser.
Nej, men jeg tror, altså, nuancen her er jo, at det der tilbud, det er der altid. Du skal tilmelde dig en uddannelse. Det handler ikke om at få et tilbud, fordi det tilbud er der altid.
Nu siger jeg ikke om det, at man skal tage en åndssvag ud, altså uddannelse efter den anden, som nogen
er blevet tvunget ind i.
Men hvis det er en relevant uddannelse, eller det er et relevant job. Vi havde et produktionshus, hvor man kunne så lave nogle ting, og som underleverandør for virksomheder, indtil man fandt et rigtigt job ude i firma. Sådan som man fik altid løn. Alle fik løn. Og hvis man får tilbudt noget med løn, så skal man sige ja.
Jamen det er det, ja, tak. Helt enig
om. Og jeg fik jo mange, der kom og sagde, at min kone, hun kan ikke tage til Hillerød, og hun må ikke arbejde sammen med mænd, og jeg ved ikke hvad. Og jeg sagde bare, så må I så undvære jeres kontanthjælp.
Fint. Ja, men fint. Men så lad mig spørge på den her måde, fordi det er jo SF, vi snakker om. En ting er, jeg tror godt, vi her rundt om bordet kan blive enige om, at det er en god ting, komme i gang med noget uddannelse eller få et arbejde. Det er der jo ikke nogen, der synes, det er en dårlig idé. Det er godt for alle. Men er det et område, hvor SF, er det markant nok til, at SF kan gå ind og sige, det er det her, SF står for?
Ja, men det er jo så en ting blandt tusind af andre ting, der er muligt. Jeg har jo nævnt andre eksempler. Gå ind i en skattepolitik, hvor dem, der skal have lette skat, nu skal der være skattereform. Og det eneste, man diskuterer, det er nogen om topskatten skal op eller ned. Jeg vil godt sige, det er det eneste. Der er ikke nogen visioner om, hvad skal man gøre for almindelige mennesker, som er tæt på kontanthjælpen økonomisk. Det er nemlig dem, der skal have en skattelettelse. Så de har større incitament til at arbejde. Det er ikke dem i toppen, der tjener mange penge, der skal have en skattelettelse. De har det rigeligt godt i forvejen.
Og jeg får helt lyst til at oprette et nyt parti med dig, Peter, mens jeg sidder og lytter til dig.
Det kan vi klare lynhurtigt. Det er bare sådan til, så skal jeg nok ordne noget her.
Alle kommer ind i den samme Enhedsliste.
Altså, jeg tror på, at hele det der forslag med uddannelsespålæg, det handler om, at vi med kontanthjælpsreformen fik ændret det, at unge under 30 år, de bliver pålagt en uddannelse.
Præcis.
Og hvis de ikke lever op til det, jamen så kan man så sanktionere dem. Mm-hmm. Og jeg er jo selv en af dem, der synes, det er en ekstremt god idé grundlæggende at uddanne folk. Altså, det skaber noget økonomisk uafhængighed af deres mænd, men det skaber jo også en mere, en fremtid, der er mere bedre sikret for de her kvinder. Der, hvor det sådan, som kommer over, det er, når man siger, jamen incitamentet er jo at færdiggøre den. Altså, når man siger, at vi vil trække deres kontanthjælp, altså den der mistænkeliggørelse, som om de ikke vil tage en uddannelse. Og der tror jeg bare, at du spørger, er det det, der ligesom kan gøre forskel? Det tror jeg faktisk ikke på, fordi at der er mange på den dagsorden. Altså, du har helt den borgerlige fløj, du har. Samtidig så har du også et Socialdemokrati, der har hoppet rigtig meget over den borgerlige fløj, og så har du en SF, der ligesom spiller med der. Mm. Det er ikke noget nytænkning. Altså, hele den der argumentation med, at vi skal fattiggøre mennesker, og det er det, der skaber incitamenter, det er det, der gør, at de gør noget. Altså, folk vil gerne tage et arbejde, hvis der var et arbejde, eller at nogle af de her mennesker... Grundlæggende er det jo sådan, at langt når vi laver lovgivning i Danmark, så siger vi, grundlæggende vil folk gerne stoppe op ved rødt. Så er det klart, så er der nogen, der kører over. Men vi laver jo lovgivning ud fra, at vi har en tillid til, at folk gerne vil stoppe for rødt. Og sådan er det også i forhold til kontanthjælp. Jeg synes, problemet med kontanthjælpssystemet er, at vi hele tiden tror, at vi kan sanktionere os folk til en motivation. Altså, når det store firmaer, så giver vi dem gulerødder. Altså, vi giver dem skattelettelser, selskabsskattelettelser. Men når det er den enkelte person altså derhjemme, der ikke kan forværre den ting, så handler det om sanktioner. Hvis man reelt skal skabe noget økonomisk stabilitet, så lad os stoppe det der skattely. Lad os lade være med at give skattelettelser.
Skattely kommer vi til lidt senere. Ja. Men jeg vil lige spørge Frank Dalgaard, fordi Pia Olsen Dyhr udtalte inden landsmødet. Jeg vil se, om vi kan blive venstrefløjens svar på Liberal Alliance. Altså dem, der kæmper for friheden. Frank, du er jo Liberal Alliance-mand nu.
Ja, og det er jo et parti, der er gode i, og det er jo et forbillede. Nu vil man bare lave noget tilsvarende på venstrefløjen, og det forstår jeg godt, og det er jo selvfølgelig glad for på det partis vegne, som jeg er medlem af. Men der er to venstrefløjspartier, og det er da et for meget, og der, hvor SF har sit partimæssige problem, er jo selvfølgelig Enhedslisten, som hugger en masse vælgere på samme måde, kan man sige lidt, at Venstre har et problem i forhold til Liberal Alliance. Mm-hmm. Og vi er der kun, fordi Venstre har svigtet sin egen politik.
Men må jeg spørge om noget, Peter Brixtoft?
Jeg vil bare lige gøre det der, at gulerod, ja, det har jeg også sagt, at man skal lave, når man skal lave skattelettelse og skattereform, så skal man gøre det i bunden. Ja. Sådan, så dem, der er tættest på kontanthjælp, det er dem, der mærker noget, en gevinst ved at arbejde.
Enig.
Og, men så vil jeg så sige til Øsme, det er 20 års erfaring hos mig, viser, at det hjælper altså også at fortælle folk, at hvis ikke de har ønske om at tage imod et uddannelse eller arbejde, at så man siger, så er der altså også en sanktion.
Men Peter, det har vi jo i dag. Altså man italesætter det hele tiden som om, at det er noget, vi skal til at gøre det. Lovgivningen i dag er, hvis du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, til uddannelsessystemet, så kan du ikke få kontanthjælp. Det gælder for Aisha, det gælder for Annette. Og så, altså, vi italesætter det som om, at det er noget nyt, der er på vej.
Jeg er nødt til at sige til dig, at det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Så står der i loven, men sådan er det ikke blevet praktiseret i praksis. Der er masser af socialrådgiver rundt omkring, der siger, åh, hvad er det synd for dig? Jeg ved det. For jeg har kendt tusinder, eller ikke tusinder, men hundrede af borgmester, og jeg ved det for mig selv. At desværre blev det ikke praktiseret sådan, og derfor sagde jeg jo også netop det samme. Det står jo i loven. Man skal jo være til rådighed for arbejdsmarkedet, og hvis ikke man er det, så kan man ikke få. Og her er altså, jeg vil bare sige, at mange af dem, som blev sure på mig i starten, over at vi gjorde det, det blev nogle af mine bedste venner bagefter. Fordi du viser jo også lidt respekt over for folk ved at sige, ved du hvad, vi kan godt bruge dig. Du skal have en uddannelse, du skal dygtiggøre dig, eller vi har et arbejde, du kan gøre nytte. Det er da bedre end at bare sende en check til folk.
Det er vi fuldstændig enige om.
Det rager også, hvordan du har det. Du
får det tror jeg, vi er alle sammen enige om med dig her omkring.
Jeg siger bare, i praksis har det desværre ikke været sådan i mange, mange steder, som der står i loven.
Mm. Godt. Prøv at se, så det får mig til at spørge om noget helt andet, nemlig at der tegner sig den her enighed om, at det er godt at komme i arbejde, det er godt at give incitamenter, og det er godt at sige til folk, at der er brug for dig. Jævnfør alt, hvad vi har talt om op til nu. Men handler det så også om, at Brixtofte var inde på det i starten, det her med, at vi er et andet sted, end dengang der var arbejdere, som stemte på Socialdemokratiet, der var landmænd, der stemte på Venstre, og der var og dem, der boede inde i byen, der stemte på Konservative osv. Det passede. Det var ligesom klappet af efter det system. Nu er vi et helt andet sted, hvor der er to nye partier, som man kan forholde sig til på en eller anden måde. Der er Fransk Liberal Alliance, og så er der Alternativet, som vi slet ikke har været inde på, som jo også trækker stemmer ud af SF. Handler det om, at de gamle partier, altså at nogle af dem på en eller anden måde i den her proces skal hensyne og dø og give plads til nogle nye, fordi verden har ændret sig så meget, at det SF er ude på nu, det er en dødssejler?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, en af grundene til, at de her nye partier også kommer faktisk meget frem, det er jo fordi, de står for noget ægthed. Altså, som Peter startede med at sige, det er så svært at kende forskel på alle de her partier. Det er så, fordi Jens Rode, han var simpelthen så god til at italesætte det, ikke? Han sagde, lige nu er der et parti, som alle andre partier, næsten alle andre partier, løber efter, det Dansk Folkeparti. Altså, så vi laver stort set alt politik ud fra, hvad vi tror, vi kan gøre for at kunne få deres vælgere. Mm-hmm. Men når du ser Enhedslisten, når du ser Alternativ, når du ser Liberal Alliancen, så kan man være dybt enig eller dybt uenig med den. Men det, der er det helt vilde ved dem, det er, jeg tror faktisk, de mener det, de siger. Og det tror jeg også, Dansk Folkeparti gør. Altså, og det er det, der gør, at når Dansk Folkeparti igen og igen holder fast ved nogle ting, og så er der også mange gange, hvor de bare laver koldbøtter konstant og hele tiden, men så er der jo alligevel en eller anden form for ægthed. Altså, folk tror, altså folk ved, at de kan regne med dem.
Ja.
Og nogle andre partier skal jo også blive bedre til at sige, og have mod til at sige, vi står her, det er vores rødder. Men hvis man hele tiden, som Jens Rode siger, løber efter den laveste fællesnævner, eller frygten, for det er så nemt at lave politik på frygten nu om dagen, ikke? Altså, jeg plejer at sige, det kan altid betale sig at skyde på muslimerne. Det giver altid nogle ekstra meningsmålinger, ikke? Det gør det jo for nogle partier. Men på venstrefløjen, der er jo grænser. Mm-hmm. Fordi folk er også begyndt at blive mætte over, for at man hele tiden hætter nogle bestemte grupper. Og der skal SF faktisk lige holde tungen lige i munden, fordi at du har et alternativ, som i den grad har formået at tale mennesker op, har formået at italesætte de positive ting og vise løsninger. Så har du et Enhedslisten på den anden side, som er sindssygt konsekvent i forhold til sit politik. Der er sammenhæng, der er en rød tråd, dygtige, meget hurtige politikere, der er i stand til at ringe til Ritzau klokken 5 om morgenen og er på som en af de første. Så er du en radikal venstre, der i den grad er begyndt at træde i karakter i forhold til deres humanisme-dagsorden, har fået Zenia Stampe som værdiordfører. Og så har du en SF midt i det hele, som ikke ved, om de skal være gode venner med Mette Frederiksen, eller om de skal begynde at vende ryggen til hele de andre tre partier.
Mm. Men se, en ting, som er spøjst ved det der, det er, Øslem, når du siger det her med ægtheden. Fordi det er der enig i, og det er jeg sikker på, at vi alle sammen er. Ægthed, det er jo noget, man eftersøger i mennesker, som skal stille op til noget. Men der er der vel et eller andet spøjst i, at man mødes i et parti, holder et stort møde hen over to dage i Vingstedcenteret og siger, prøv at høre her, vi er nødt til at tale om, vi er nødt til at finde vores ægthed. Altså, det, så er der jo ingen ægthed. Hvis man siger, hvad er det egentlig for en ægthed, vi har? Så er der jo ikke noget. Skal man ikke på et eller andet tidspunkt sige det i øjnene? Det er da mærkeligt, Frank.
Ja, man har et parti, og hvad skal vi egentlig med os? Og hvad er det for en politik, vi skal føre, og hvilken taktik skal vi køre? Jamen, så nedlæg det, Det hele må jo bygge på en idé og en politik og en mission og nogle holdninger.
Eller så har man bare glemt det. Er det fordi, man skal tilbage til Axel Larsen?
Ja, men altså, for lige at tage den op, så startede jo SF som noget dybt sympatisk. Nemlig nogle landsforrædere, undskyld jeg siger det, Danmarks Kommunistiske Parti, som ikke ville finde sig i det, der foregik med Ungarn-opstanden, hvor sovjettanksene rullede ind og stoppede. Så kom der en strøm af flygtninge også til Danmark. Ingen problemer, for det var jo også i vores kulturkreds. Men der splittede man op og brød ud fra kommunisterne og dannede SF. Er det ikke rigtigt? Det var jo historien. Og det var, synes jeg, dybt sympatisk. Så fik man et dansk venstrefløjspolitik, som var dansk og ikke bare styret for Moskva. Fint. Smuk historie, men det er jo historie. Der.
Ja, fordi så er vi vel tilbage til det, Peter sagde, nemlig, at nu er muren faldet. Vi kan jo ikke hænge os op på, at Ungarn 56, det er det, vi baserer os på, fordi det giver jo ingen mening i dag.
Altså alle partier.
Peter, hvor finder et parti, som er bygget på det, hvor finder man en ægthed?
Jamen jeg siger, det er jo ikke kun SF, det er jo også Venstre, det er også Socialdemokratiet, selvom de har lidt pæne tal, lidt rimelig pæne opinionssal, så havde de jo altså 40% i gang. Nu har de så meget glade, når de har 25.
Ja.
Ikke? Altså, det er alle partierne. Konservative, de prøver med kvælstof at gøre sig til at finde deres nye tid. Ja. Det var vist ikke, det er ikke særlig, har ikke været særlig succesrigt. Nu ligger de på 2,9%, har jeg set. Man skal altså sætte sig ned. Jeg kan sige, da jeg kom ind i Venstre i sin tid, vi havde idégrupper, vi havde diskussioner, vi havde konferencer, vi diskuterede og diskuterede og snakkede om, hvad vi skulle gøre med vores samfund. Vi havde en debat, og de var ikke altid enige om alting, men vi prøver at diskutere os frem til det. Og det er jo det, partierne bør gøre nu. Have debatgrupper, begynd at snakke om, hvordan forholder vi os til nutidens samfund og fremtidens samfund. Ikke til, hvordan det var i 30'erne, eller i 20'erne, eller i 40'erne, 50'erne, eller de glade 60'ere og de dårlige 70'ere. Nej, det er 2016. Og vi har computer, vi har... de unge mennesker lægger sig ikke aviser, de læser computer. Det er en helt anden tid, vi har. Og vi har ikke... de fleste mennesker er lønmodtagere, der er selvstændige på en anden måde. Landbruget, det er næsten, bortset fra eksporten, som er kanonstor, så har landbruget ikke nogen stor betydning i Danmark. Men eksporten har. Vi er ikke delt op på den måde, man var før med, at du var arbejdstager. Fagforeningen, LO's medlemstal er jo draslet ned. Der er ikke noget aktuelt for Socialdemokratiet. Politikken ved man ikke rigtig, om de er, hvad de står for, om de er socialdemokrater og radikale. Jeg tror ikke, de selv ved det. Konservative er vel en slags venstre på en anden måde. Jyllandsposten er... Det er.
Peter, altså, jeg stopper dig lige.
Jeg siger bare, at det er vi er forvirret, vi skal tænke os om
godt, alle sammen. Altså, jeg har nævnt det før tidligere i det her program. Det handler jo selvfølgelig også om, den ene, som du også påpeger, at diskussionerne, de demokratiske debatter, er væk. Altså, de eksisterer ikke længere i partierne, fordi ledelserne, de stort set alle partier, styrer partierne som nogle religiøse sekter. Altså, man skal være enig i ledelsen, man skal sidde og klappe kage, og så skal vi køre derudad. Men hvis man virkelig reelt skal udvikle det her parti, altså det her demokrati, så kræver det også, at der er rum til nuancer, der er rum til uenigheder, der er rum til, at man kan kvalificere ting. Det er den ene del. Det andet er, der mangler visioner. Altså, vi har nogle visionsløse politikere. Jeg vil enormt gerne vide, hvad er det for et samfund, kæmper vi for om 20 år? Noget af det kan ikke lade sig gøre. Om 50, om 100. Ja. Hvor skal Danmark være? Hvor skal vi være som gruppe? For eksempel, hvis du bare tager helt flygtningindvandrerområdet. Vi har politikere, der graver grøfter konstant. Men vi lever jo sammen. Vi lever side om side, og vi passer fru Nielsen på plejehjemmet og kører taxaen og leverer pizzaen over disken. Men hvis det her skal fungere, så har vi også brug for nogle politikere, der kan få os til at mødes, der kan skabe nogle broer. Og det er jo ikke det. Det er jo fordi, politikerne er visionsløse. De tænker kun dag til dag. De tænker meningsmålinger. De tænker fokusgrupper. Ja. Og så det største taber, det er faktisk demokratiets
udvikling. Frank, helt kort.
Ja, jamen, hørt. Rigtig godt. Og hvem er det, der ødelægger det hele og gør det sådan? Det er dig, Husti. Og alle de andre journalister. Og så er det nogle politikere, som ikke tør. Fordi det er jo, jeg er enig i, jeg har jo selv stået her for ikke så mange uger siden ved Liberal Alliances landsmøde, og vi har klappet, og vi har klappet.
Og du sang, Frank.
Fordi,
og, glem ikke det.
Og for noget?
Du sang.
Ja, jeg er i hvert fald noget på vers og skæg og ballade. Men det er fordi, vi vil demonstrere over for fjernsyn og radio og medierne, at vi er et parti, der holder sammen. Og fordi journalisterne er onde, mange af dem, og går efter splittelse. Jeg er selv formand for en lokalforening i partiet, og har fået en mail fra Politikken og andre, og det er helt tydeligt de spørgsmål, man så skal svare på, at det underteksten er, at du er enig med partiledelsen. Og jeg svarer bare ja hele vejen igennem, for det der,
men,
det gider jeg ikke.
Men godt. Frem,
ellers er det
ikke
den eneste.
Stop. Jamen, og det er diktatur i det her studie. Formanden bestemmer.
Kan man ikke bestikke dig med noget?
Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. På nogen som helst måde.
Det ved jeg alt om.
Så Peter har prøvet. Jeg kommenterer ganske kort på Franks grundløse anklager. 1. Jeg er ikke uddannet journalist. Jeg blev smidt ud af journalisterskolen. Så det kan du glemme. 2. Hvis ikke politikerne er deres opgave voksen at sige nej til journalister, for vi er meget enige, Frank. Altså 80, hvis ikke 90% af journalisterne er nogle lyddovne drønner, der som hellere vil skrive en personsag, end at sætte sig ind i noget stof. Ja. Vi er helt enige. Men hvis ikke man har, nu skal jeg passe på ikke at citere Jan Bøhmermann, men kohones nok til at sige nej til det, så er man heller ikke sin politiker opgave voksen. Øjeblik, Øsle Musikis, for jeg vil bare stille et sidste spørgsmål. Vi skal nemlig nå noget andet, og så får os tid løber. jeg fornemmer på jer, at det er som om, at de her gamle partier er ved at opløse sig selv og har mistet deres... det, de var engang. Ja. Men jeg vil stille sidste spørgsmål. Og det får du, fordi du er trods alt tidligere medlem af SF.
Nej, tidligere folketingsmedlem for SF. Mig bekendt har jeg ikke meldt mig ud af partiet.
Nej, okay, det er godt. Heller ikke mig bekendt så. Det er nyt for mig, men godt. Men det lyder lidt som om, jævnfør hvad du selv sagde, det her med ægtheden, og at man skal finde nogle partier, som har vision. Det lyder en lille smule som om, at valget for SF kan koges ned til, skal vi slå sammen med Alternativet eller med Enhedslisten?
Jeg tror ikke, de nogensinde kommer til at være en del af Enhedslisten, fordi at SF er meget decentralt parti. Det er i hvert fald deres grundlag.
Så Alternativet?
Grundlag. Det tror jeg ikke, fordi Alternativet grundlæggende er et parti, som ikke bygger på ideologi. Man er meget værdibaseret, laver meget værdibaseret politik. Så det er sådan en af de der ting, sådan grundlæggende ting.
Men var det ikke det, du eftersøgte?
Jamen, jeg tror, jeg efterlyser nogle politikere, der har mod. Altså, mod er det allerstørste mangelvare i dansk politik. Den ene er, Frank, du siger, men det er jo fordi, at nogle af journalisterne er røvhuller, og de skriver alle de her splitterhistorier. Enig, men prøv at høre, hvis det var, at for eksempel Anders Samuelsen rejste sig op og sagde, det kan godt være, at Rasmus Brøgger mener de her ting, men vi er ikke en religiøs sekt. Der skal også
Rasmus
være plads
Brøgger,
til ham.
Som er tidligere formand i Liberal Alliances
Ungdom, rummes,
og som ikke måtte stille op til Folketingets ledelse.
Præcis, ikke? Fordi at man har nogle selvstændige holdninger. Altså, hvis man sagde det, hvis en Lars Lykke rejste op og sagde, jamen, det Jens Rode mener i vores parti, det skal der også være plads til. Herregud, det er ikke en religiøs sekt. Hvad ville der ske? Vil så journalisterne så begynde at angribe dem? Nej, men det er fordi vores ledere, og jeg mener alle politiske ledere, mange af dem i hvert fald, har ikke det mod. Og i forhold til ægthed er jo ikke noget, man kan træne sig op til. Altså,
nej,
det, er jo ikke, det er jo ikke noget, det er noget, du bare kan, det er noget også, du skal ligesom gøre sig fortjent, og du skal også, at det er jo derfor, jeg synes, Søren Pape alligevel har formået lidt under den der gyldegate, der var, at det havde lidt ægthed, altså ligesom holdt fast i nogle ting, fordi at politikerleden vokser rigtig meget. Og hvad er det så?
Og Øslem, så er det store dilemma jo, at Søren Pape, der er jo ikke sket en dyt med vælgerne.
Det er fordi, man tror, at ægthed og mod, at man skal gøre det, fordi så skal der ske noget med vælgerne i morgen. Altså, man må også have lidt tålmodighed.
Men det handler vel også om, at
ægthed, konsekvent.
Jo, men det handler vel også om, at ægtheden og modet bunder i nogle konkrete planer. Man kan jo ikke gå ud og sige, jeg er modig. Ja, ja, men hvad med kontanthjælpen? Det ved jeg ikke, men jeg er meget modig.
Jamen, det er derfor, altså, man skal være konsekvent.
Peter Brixtofte.
Altså, kvælstof er hans vælger fuldstændig ravne ligeglad med. Og derfor er det bare...
I hvert fald lige så små mængder, som man fik...
Det er ikke det rigtige emne. Hvis han har sat sig fast på grundskylden eller sådan noget, så har han haft noget mere folkeligt tæk. Så han har valgt den forkert sag. Men jeg vil bare sige lige til sidst om det med ja, selv SF går jo ind for, at grundskylden er uretfærdig.
Ja, Peter Brixtofte.
Men det med topstyrethed, der vil jeg så bare sige for Venstre. Da Jens Rode sammen med en anden skrev en kronik i Berlingske Tidende, hvor han havde nogle visioner og idéer om Europa,
ja,
så bliver han fjernet som spidskandidat for Venstre. Og det er jo helt, helt absurd, at det kan foregå. I Hartlings tid, som jeg kender, og i Henrik Christoffersens tid og Uffe Ellemanns tid, der var det aldrig sket. Der havde man tilladt debat og fremelsket debat. Jeg kan huske en gang, jeg sagde, at vi skulle bare have en brutoskat og så videre. Og væk med alle fradrag, og så bare en brutoskat. Det var nemt, som alle kunne forstå. Og det kom jeg i fjernsynet din og dan, når jeg var Venstre skatteordfører. Og Anders Andersen, han tykkede også lidt på cigaren. Men alle synes, at det var da rart, at jeg skal have skabt en debat om skattepolitik, selvom alle venstrefolk var enige. Debat. Det bliver vi altså klogere af.
Korrekt. Lad det blive det sidste ord for snakken om SF. Fordi nu har vi godt og vel 20 minutter tilbage. Og du har selv lige inde på det, Peter.
Ja.
Skattepolitik. Det er også noget, vi har talt en del om her. Ja, både her i det gode gamle Folketing, hvor jeg da lige en passant kan nævne, at jeg har besøgt Frank Dalgaard, Peter Brixtofte og Özlem Cekic i dagens bondede udgave. Så lad være at ringe ind. Det er spild af gode telefonpenge. Men vi har talt om de her Panama Papers, som blev lækket. 11,5 million dokumenter, som viser, at der befinder sig en frygtelig masse penge i skattely i Panama. Og hvis der findes nogen i Panama, så findes der nok også nogen af mulige andre steder. Så det er på en eller anden måde, hvad skal vi sige, toppen af isbjerget. Så er der en masse professorer, som har siddet og prøvet at tænke lidt over, hvor mange penge kunne det være, osv. Og et konservativt bud, et forsigtigt bud er, at alene sådan dansk, sådan fra danske forhold, der står vi altså til at mangle 160 milliarder kroner. Det er rigtig, rigtig mange penge. Så var der i sidste uge en høring ind i Folketinget, hvor man havde inviteret blandt andet Danske Bank, Nordea og Jyske Bank ind, for lige at sige lidt huha, hvor står I hen med det her. Blandt andet Nordea og Jyske Bank i hvert fald havde jo tråde til det her Fonseca-firma i Panama. Men det var, hvis I spørger mig, for jeg var så kedelig, at jeg sad og så den debat. Det var en lidt slap omgang. Der var en masse politikere fra Skatteudvalget, og Carsten Lauritsen sad der også, som tre mand ad gangen måtte stille et enkelt spørgsmål. Så kom der tre spørgsmål op til de her bankfolk, som så egentlig selv måtte vælge, hvad de svarede på, fordi der var ingen opfyldende spørgsmål osv. osv., osv., osv. Frank Dalgaard, har vi nogen som helst mulighed for at få skravet bare nogen af de 160 milliarder tilbage?
Jeg var ikke klar over, at det var så mange penge.
Men det er du nu.
Jamen, det er det.
Men ja, men altså, som følge af, at igennem en årrække har de været, jeg ved ikke, 150 milliarder om året.
Men, nej, det er et akkumuleret beløb, ja, men ja.
Nej, men det er jo en farse, fordi ja, jeg så jo også noget af den udsendelse. Og de osede jo af dårlig samvittighed, og de...
det må man sige, altså, men så meget desto mere, Frank.
Altså, som gammel journalist og tidligere politiker ved jeg, hvordan man lyver. Man skal ikke sige noget forkert, men man behøver ikke at sige sandheden. Man kan tale udenom, og man
som
kan...
Søren Gade sagde...
Ja, man må endelig ikke sige
noget
forkert.
Man skal ikke rute med sandheden.
Nej, altså, den ledelse har godt vidst, hvad der foregik, og de er, ja. Det er jo en del af deres opgave at hjælpe folk og rådgive dem. Og så laver de sådan noget der. Og det er så ulækkert, at jeg er enig med dig, Peter, for du antydede tidligere her i udsendelsen, at når du kom til magten, ville du nationalisere bankerne, og jeg vil gerne hjælpe dig med det. Og jeg ved godt, der er mange, der vil stejle, jeg vil måske smide ud af mit nye parti, fordi det er jo ikke lige det, der er dansk politik, men jeg har ingen tillid til den danske finanssektor. Den er gennem råden, og der er nogle... Altså, det er ulækkert, hvad der foregår.
Ja. Nå, det tror jeg, vi er fuldstændig enige om. Men Frank, har du så tillid? Fordi det er jo sådan set det, der så er det næste spørgsmål. Har du tillid til det danske Folketing, at de kan gøre noget ved det her? Fordi det er jo vel sådan set deres primære opgave. Og nu taler vi i starten af programmet om de her 22 milliarder kroner, som Tyrkiet skal få. Men hvis Danmark alene kan skrave 160 milliarder hjem, så er vi jo på den grønne gren. Altså, så kan vi jo købe krydstogtskibe til alle syrerne, og så bliver det hele så dejligt. Altså, for nu at stille det lidt på spidsen.
Jo, for altså, hvis det virkelig var, så kunne man godt. Men jeg tror ikke, det sker, for der er jo forskellige interesser i det her. Der er forskellige partier, og så der sker nok ikke så meget.
Men det er da et kæmpe problem, Peter Brixtofte.
Nu vil jeg allerførst sige, at helt rent moralsk, jeg kan godt forstå, at den lille mand, som ikke tjener ret meget godt, kan få lavet lidt sort eller lavet et andet. Det har jeg en eller anden forståelse for. Men jeg har ingen forståelse over for, at folk, der tjener helvedes masse penge, ikke vil betale skat. Jeg har ingen forståelse over for det. Og jeg har ingen forståelse over for en finansiel sektor, som hjælper dem med ikke at betale skat. Og alt det slutter med, at man tager, det kan godt være lovligt, at de har taget til Panama. Hvorfor de taget til Panama? Hvis de vil betale skat i Danmark, vil de ikke tage til Panama. Så lave et anpartsselskab, et aktieselskab her i Danmark. Men det, selvfølgelig, der har der en hensigt med at tage til Panama. Ellers vil man da ikke gøre det. Og så kan jeg øvrigt ikke forstå, at Danmarks Radio ikke udleverer de papirer til, som statsinstitution, udleverer de papirer til skatteministeren, så de kan kigge igennem og se alle de danskere, der har snydt, og kigge igennem, og så se, om de har opgivet tingene til skattevæsenet, at de ikke har. Mm. Ikke? Hvorfor udleverer man ikke papirerne? Det manglede sgu da bare.
Lad os lige holde fast i den, fordi der er også været en sag om, at blandt andet engelske Sunday Times har jo frigivet 37.000 navne, og der skal man sådan set bare købe et log ind til avisen, så kan man læse dem. Der har Carsten Lauritsen været ude og sige, det tror jeg ikke rigtig, man vil.
Ja, men det skal man allerede selvfølgelig der, gøre. Det skal man selvfølgelig gøre.
Skal man bare hugge til der?
Hugge til. Men nu skal vi så også ved siden af alt det sige, at vi har et skat i Danmark. Jeg har været med i dansk skattepolitik siden 1969. Så jeg har været formand for skatteudvalget, næstformand i 20 år, og jeg har været alt muligt inden for skat. Jeg har aldrig set så de skandaler, der foregår i øjeblikket inden for skat. Jeg har aldrig set den før. At man betaler udbytteskat for 10 milliarder, betaler tilbage til folk, der ikke har betalt det, til selskaber, der bare ligger i udlandet, danskere, og så siger de, ja, vi vil godt have 1 million tilbage, og vi vil godt have 10 millioner tilbage. Ja, selvfølgelig. Og de har ikke engang betalt det. Og så får de refunderet noget, de ikke har betalt. Det er jo en skandale, og moms, negativ moms, og jeg ved ikke hvad. Det danske stat går knip af snesevis af milliarder. Det er ikke bare skattely, det er alle de andre ting. Skat er blevet maltrakteret. Man har indført nogle EDB-systemer, og man, inden man har gjort det, og inden de virkede, har man afskediget en masse mennesker. Og skåret skat ned. Og det, jeg er så ked af det på skats vegne, at de er blevet maltrakteret igennem de her år. Fordi vi har altså brug for indtægterne. Og jeg kan ikke huske, om det er 7.000, der nu er der. Og der var 11.000-12.000 før. Det er noget af den stil. Mm. Og så siger man, ja, men vi kan godt fjerne alle jer, for nu laver vi det B-system. Og fungerer. Og så de fungerer ikke. Og den skrotter man. Det er jo en skandale.
Jamen, det er vi enige om. Jeg synes selvfølgelig ikke, Danmarks Radio skal give de her papirer til myndighederne, hverken når der handler om Snowden eller når der handler om Panama. Der er en helt klar adskillelse mellem myndigheder og pressen, og det skal vi blive ved med at have. Altså, pressen skal ikke begynde at lave de her opgaver for myndigheder. Og for det andet, skatteministeren, uanset hvad, altså, hvilken parti han kommer fra, det er jeg faktisk sådan selv lidt ligeglad med. Hvis de gerne vil gøre noget ved det her, så kan de godt gøre det. Det er ikke noget problem. Altså, man ved jo, hvem der betaler skat. Man ved, hvem der ikke betaler skat. Man ved også godt, at skat ligger... Altså, de ligger simpelthen vandret, fordi de ikke har ressourcer nok til at opkræve de penge, folk skylder skat. Alle de her ting ved man. Men der skal være en politisk vilje. Og hvorfor er det, der ikke er en politisk vilje? Det er fordi, de stærkeste tør vi aldrig at slås med. Hvis det er den her lille mand, der har måske fået kontanthjælp, 100 kroner mere kontanthjælp, så kan jeg love dig for alle sammen, de partier skal nok stå der, ikke? Det er også derfor, vi laver reformer, hvor vi simpelthen altså, går efter førtidspensionisten, den syge, den der er på kontanthjælp, den arbejdsløse, dem der er på dagpenge. Men de penge, vi får derfra, ved du hvad? Det er småkager. Altså, det er ingenting. Jeg så en i forhold til skattely, 160 milliarder betyder samtlige fru Nielsen, som er folkepensionist, de kan få alverden, som du sagde, de kan få krydstogter, de kan få alting. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Dem, der virkelig graver til sig, dem, der stjæler i den grad, det er dem, der har de bredeste skuldre. Altså, det er dem, som i den grad gør alt for ikke at kunne betale skat, og det er dem, vi burde gå efter. Men det gør vi ikke. Hvorfor gør vi ikke det? Fordi det er langt, langt lettere at gå efter den lille mand.
Frank Delgaard.
Nej, det er det ikke, for den lille mand er der så mange af, og de er også, valgret. Så det er ikke rigtigt, hvad du siger.
Hvad var pointen med det?
Ja, den kommer nu. Den kommer nu, at vi er på fuld fart ud i et samfund, hvor alle snyder, der overhovedet kan komme afsted med det.
Det er jo ikke rigtigt.
Jeg er snart den eneste, der ikke gør det, men jeg begynder at overveje det. Jo, det er det desværre rigtigt. Så er vi nogle stykker herinde, men så er vi også meget heldige. Den lille mand snyder med kontanthjælpen og med boligstøtten og med dagpenge og med alle mulige ting. Dem er der rigtig mange af. Dem, der kan snyde i skat og har rigtig mange penge, de gør det, Panama-selskaber, flere og flere og flere. Jeg siger ikke alle, men flere og flere. Mm. Og når man... Jeg vil jo... Tidligere betalte jeg min skat med glæde. Og jeg hører til dem, også i mit parti, som at der ikke er så mange af, der ikke har noget med at betale topskat. Det, jeg er sgu ligeglad. Hvad fanden har man brug for penge, når man tjener under 300-400.000 kroner? Eller grænsen er jo helt op på næsten 500.000 kroner. Og det,
Frank, altså, jeg er på vej til at blive smidt ud af dit eget parti med den der kætterskatale.
Nej, men jeg er fuldstændig ligeglad. Men der kan ligge nogle andre motiver bag, som der er gode. Men Øslem, min analyse er, min fornemmelse er, at retsløsheden vokser, og at alle, der har en mulighed for at snyde, gør det. Det gælder med skat, og det gælder med sociale ydelser. Og så falder sammenhængskraften i samfundet væk. Og så kan vi ikke oprette
sammenhængskraften er altid et stærkt ord smed. Peter, øjeblik. Jeg vil bare lige høre med Frank, fordi Frank, når du siger det her med, at den lille mand snyder, den store mand snyder, så videre. Men handler det ikke om, som Øslem også er en lille smule inde på, når den lille mand snyder, så er der sådan set masser af sanktionsmuligheder. Så er der lovgivning, som gør, at vi kan komme efter ham og give ham et rap over nallerne, hvis han har fået malet sit kit sort, eller så videre. Parenthes farven er ligegyldig, men I forstår, hvad jeg mener. Men når det kommer til de her, og det var det, jeg tænkte over, da man sidder og ser den her høring, så sidder der tre mand fra de her banker, og de siger jo også, og der kommer varm luft ud af alle ender, ikke? Ja. Men det er som om, at Folketinget ikke har sanktionsmuligheder. Altså, der kan man ikke gå ind og give et rap over nallerne på samme måde. Og det er da, ligegyldigt, hvordan du vender og drejer det, så er det altså mange flere penge, vi får ind, hvis man kan sige til Jyske Bank, prøv at høre her, 2.000 selskaber i Panama, som tjener det ene formål, som Peter også siger. Det er jo ikke fordi, at pengene skal ligge i varme.
Nej.
Det er jo fordi, at I snyder med nogle penge derovre. Og det ved I måske godt, og det kan da godt ske, det er en eller anden underlig mudret vej, der ikke er decideret ulovlig, men der er noget moralsk forkasteligt ved det. Bør man ikke der give Folketinget sanktionsmuligheder mere, end de har i dag?
Jamen, jeg spørger lidt, og måske især til Peter, for du har jo netop den skattemæssige ekspertise, eller i hvert fald har du været meget inde i det. Har man ikke de muligheder nu? Det er bare, altså det er jo svært med de her skattekonstruktioner. Det er meget sværere, end hvis det er en, der har snydt med kontanthjælpen. Det er meget sværere.
Hvorfor?
Men, jo, jamen, det er det vel.
Fordi det er skjult.
Altså, ja, og men man kan da bare gøre det åbent. Ja, hvorfor er det jo det, Folketinget selv beslutter?
Findes alle sanktionsmulighederne, der ikke allerede
i dag? Frank, nu prøver jeg at spørge dig helt konkret. Ja. Og det gælder, jeg vil gerne spørge jer alle sammen, det er ikke, hvor jeg skal sidde og bare fingre af Frank. Men det, jeg savner hos Folketinget, det er, Folketinget kan vel godt vedtage, at nu, når vi kommer så langt i sin sag her, så kan vi da i det mindste sørge for, at Folketinget har mulighed for at få nogle svar, i stedet for, at Benny Engelbrecht og alle de andre skatteordfører sidder på rædder og rækker og siger, nå, det er jo noget frygteligt noget, I laver ude i Panama. Vil I venligst forklare jer? Så siger de, ja, puh, her, hvad sådan er det? Hvad er klokken? Det er også sent. Og derefter er der ingen mulighed for at få opfyldende spørgsmål. Det vil sige, at man har lavet sådan en eller anden proforma-forestilling, hvor banker der ind og siger, puh, her, det er for søren, det er jo også noget værre, noget vi lavede en gang i gamle dage, men nu er det bedre. Og så er det det. Altså, så sker der ikke mere. Der kan Folketinget godt gå ind og sige, vi laver nogle høringer, vi sørger for, at vi, når der sker sådan noget her, kan tage affære kraftigere, end vi gør i dag. Kan man ikke det?
Jo, men er det ikke et andet sted? Jo, jeg går ind for det alt sammen, men er det ikke noget, er det ikke på grund af manglende ressourcer i skat og administration, at der ikke sker noget?
Jo, muligvis, men nu, det er bare lige helt konkret med det her. Det er jo bare manglende vilje for nogle politikere.
Altså allerførst vil jeg sige, at skat er kørt sønder sammen, fordi man har skåret så meget ned på personale, og uden at give dem andre redskaber. Det ordentligt køber man indført et kassesystem, som er brugt totalt sammen. Altså man indfører noget IT, som ikke fungerer, og så inden man indfører det, så fyrer man alle folk og siger, nu kommer der noget IT, og så fungerer det ikke. Og derfor er skat er kørt sønder sammen. Skat skal genoprettes. Der skal ansættes, flere mennesker skal uddannes, og man skal investere et stort beløb i, at de også får nogle tidssvarende og fungerende IT-systemer. Så skat skal styrkes. Det, der starter vi. Og så derudover vil jeg så sige, at politikerne er, og det gælder næsten også SF og så videre, men de ligger under for banker og sparkasser. Og finansielt, der er desværre kun næsten Enhedslisten, som siger Frank Aaen, som gang imellem siger noget til Bank & Spar. Alle de andre, og jeg ved i hvert fald, at de borgerlige partier, de får partistøtte fra Bank & Sparkasser, og det er deres venner, de går til møder og din og den. Det er indspist. Og der skulle være et oprør, også fra den borgerlige side, mod den måde, Bank & Sparkasser driver virksomhed på i Danmark. Jeg er ligesom Frank, jeg nærer kæmpe mistillid til den finansielle sektor i Danmark, at de kan få lov til at låne til minus over i Nationalbanken, og når så fru Petersen kommer ned i banken og skal have et lån til 30.000 kroner, så skal hun betale 15% i rent. Ja. Det er uhederligt, og det kan man lovgive sig fra, for der er noget, der hedder lov om bank- og sparekasser, der er lov om realkreditinstitutter. Og der kan man gå ind og så sige, at rentemarginal forskel på ind- og udlån må højst være sådan. Det vil sige, og man kan sige til kreditforeninger, det bidrag, I opkræver ved siden af renten, må højst være sådan. Det kan man gøre, og så siger banken, hvor skal I få pengene fra? Ja, så kan jeg godt fortælle, at der er dobbelt så mange ansat i den finansielle sektor i Danmark per indbygger. Dobbelt så mange, som der er i Norge, Finland og Sverige.
Men Peter,
vi er overadministreret.
Peter, tror du så ikke, at...
Sådan er det stadigvæk.
Men tror du så ikke, at hvis man gør det der...
Og de får til
gengæld
en kæmpe løn i forhold til andre, og de får bonusser, selv når de kører en bank i sænk.
Ja, men Peter...
Det kan jeg simpelthen ikke tage.
Nej, det tror jeg, ingen af os kan tage. Men det, der bare problemet ved det der, det er vel, at man har jo engang mellem forsøgt det der med at sige, så må I ikke, nu, og bankerne begynder at vågne sig, når der kommer sådan nogle forslag, og siger, hvor skal vi så få penge fra? Men det skal jeg da fortælle dig. Fordi så lægger de jo gebyr på.
Jamen, så kan man lave det samme på gebyr. Lave
og det gør jo, at vælgerne bliver angst, og så sidder partierne og siger,
der er en lov om bank- og sparekasser, så det er ikke noget med nationalisering som sådan. Men det er noget at gøre med at regulere den lov, så banker, sparekasser og realkreditinstitutter ikke flår borgerne. Mm-hmm. Udnytter den lille mand. Den store mand kan jo godt få lån til en meget lav rente, men den lille dame skal betale tårnhøje renteudgifter, og hvis vi sætter penge i banken, så er det til 0%.
Godt. Ja, og man kan jo bare stille krav om, at nu hvor vi, altså, I skal bare lige huske, finanssektoren var årsagen til finanskrisen. Det var deres grådighed. Det var alle de her spekulationer, der gjorde, at det hele krakalerede. Mm. Hvem betalte regningen?
Blandt andet.
Det gjorde den lille mand. Altså, det var arbejderne.
Og den store mand.
Det kan man diskutere.
Når ejendomspriserne faldt, så var det jo ikke den lille mand, for en lille mand har ingen ejendom. Jamen, når aktiekurserne er faldt, så var det ikke en lille mand, for lille mand har ikke aktier. Så nu skal vi lige være lidt afbalanceret.
Godt øjeblik, en af gangen.
Det, der skete, det var, at regningen rundt omkring i verden og i Danmark gik tilbage til borgerne. Vi lavede den ene bankpakke efter den anden for at redde røven på de her banker. Jeg synes, problemet er, at man aldrig stiller krav den anden vej. Altså, vi var der. De lånte jo alle de her penge af staten. Hvorfor er det så, at man ikke stiller nogle krav den anden vej i forhold til gebyr og alt muligt? Det er den ene ting. Det
staten andet, har tjent masser af penge på det der.
Men prøv at, hvad kan man gøre i forhold til skattely? Man kan jo for eksempel bede om udveksling af informationer med landene.
Jamen, altså, hvis I ikke vil.
Jamen, prøv at høre. Altså, nu sidder Panama også og siger, okay, vi må hellere gøre noget. Hvis der er politisk vilje, hvis der er et maksimalt pres fra alle EU-landene, ja, så kan man faktisk godt. Det er den ene del. Det andet er, man kan skabe en gennemsigtighed. I dag er det jo sådan, at du som kontanthjælpsmodtager, hvis du pludselig får en masse penge fra skat, eller arver, eller gør et eller andet, så kan jeg love dig for. Der går ikke lang tid, før myndighederne finder ud af det, så bliver din kontanthjælp stoppet, eller der sker nogle andre ting. Det samme gennemsigtighed er der ikke i forhold til de her banker. Og når du opretter, de her skuffeselskaber og alle mulige ting i Panama, så er der faktisk heller ikke et krav om registrering af ejer. Det er derfor, Panama nu går ud og siger, vi ved faktisk ikke alle de 1000 selskaber, der er, hvem der bliver ejet af det. Mm. Så der er jo en masse meget konkrete ting, som man også i EU snakkede om i 2013, så i et meddirektiv, som skulle videreføres, som ikke bliver gjort, fordi politikerne ikke har det mod til ligesom at tage skridtet.
Godt, så det er modet, fordi jeg kan jo ikke undgå at bide mærke i, når du siger, man skal bare stille krav. Man gør det bare ikke. Altså, det sker jo ikke. Hvis det er bare at stille krav, så er det da underligt, at det ikke sker.
Jamen, og det sker jo ikke, fordi nu går vi til der, hvor jeg startede. Det er, at det er jo langt sværere at have en kamp med en, der er stærk, end den der, en, der er svag. Men, altså, og det er jo sådan en meget uskik, der er opstået i dansk politik, og det har måske været der hele tiden. Altså, så lang erfaring har jeg ikke, ligesom Frank og Peter. Men at det er lettere at gå efter den lille mand. Altså her snakker vi om bankerne. Den der høring, som du også så i Folketinget, det var fuldstændig til grin. Men du har den ene bank efter den anden, som faktisk fortæller om, de har ikke styr på en skid. Og så har du nogle politikere, der alle sammen bliver forarvet. Jamen, vi har forstået i farvet, kom nu ned fra ølkassen og begynde at lave noget helt konkrete bud på, hvad man skal gøre. Hvis det var kontanthjælpen, så kan jeg love dig for, efter det samråd, den høring, der var, så havde politikerne, ministeren først og fremmest, indkaldt til et akut forhandlingsmøde. Alle politikere havde stillet forslag om, hvad der skulle ske. Så var der ikke gået med i 3 måneder, så var der en reform på plads. Og her, der mangler man ligesom den samme vilje, fordi det er jo sindssygt mange penge. 160
milliarder.
Det er
mange penge. Peter Brøster.
Jeg vil bare lige sige, at det er jo desværre ikke kun Panama. Det er jo måske 70 andre lande. Ja, ja. 70 andre lande. Det er et meget, meget stort problem. Så det eneste, vi kan regulere fra dansk side, det er jo, hvad der går ud af vores land. Mm. Altså, vi kan jo ikke. Altså, vi kan godt kunne sige noget pænt til Singapore og Caymans Island og Panama og Schweiz og Luxembourg og andre.
Irland, alle mulige. Der er masser.
Og så sige, ved I godt, de giver os. Men hvis ikke de gider give os det, jamen altså, så er det jo kun et stort internationalt pres. Det kan Danmark ikke gøre. Så er det EU, der skal gøre det sammen med USA og så videre. Så skal det være et stort internationalt pres. Hvad vi selv kan gøre i Danmark, det er selvfølgelig, at når bankerne bliver revideret af statsautoriserede revisorer, så kan man for eksempel give dem, at de skal også undersøge, om man har medvirket til sådan nogle aftaler, og om man har sikret sig, at det blev indberettet til skat. Det kunne være et krav, man kan stille til en revisor, som gennemgår bankernes regnskaber, og hvis man opdager, at de har gjort det, og det strid, så skal de have bøde eller meget værre måske, hvis de gør det. Altså man kan lave nogle. Man kan give den revisoren retten til at gå ind og gribe ind over for de banker. Men det er fordi, man tør ikke gøre noget mod bankerne.
Frank Dalgaard, du får det sidste ord.
Ja, men jeg vil bare sige, at det er en forfærdelig udvikling, der er i gang. For nu kører det her med alt det her skattesnyd, og det er en stor og vigtig sag. Og så tænker alle de andre, når de store snyder, så skal de små også snyde, og den proces har jo været i gang længe. Vi er havnet,
den lille mand har meget mere moral.
Vi er havnet i et snydesamfund.
Nej.
Og jeg, Carina, fattig Carina, og hvad de hedder alle sammen.
Hun snød ikke.
Så, nej, men hun synes, hun var fattig. Og så begynder jeg jo, at jeg betaler min skat. Men det er ikke mere med den samme glæde, som det har været.
Fordi pengene bliver svinet.
Så hør her, venner, vi har 25 sekunder tilbage, så det er ikke for at snyde nogen eller noget sådan.
Nej, men vi har havnet i snydesamfund.
Og jeg er glad, når jeg siger, hvordan min mor bliver behandlet på et plejehjem. Så er jeg glad.
Men prøv at høre, langt de fleste i Danmark, de snyder ikke. De er nogle borgere, der lever op til lovgivning. Jeg synes, det er simpelthen uhørt, at man hele tiden går efter den lille mand, bare fordi den store snyder.
Det bliver det sidste ord. Det er kun fordi vores tid er gået. Jeg skal bare lige nå at sige
4 millioner
tak
mennesker.
Til Frank Dahlgaard, Peter Brøkstof til Øslem Tickets. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.